7. La microfon Alexandru Eftode
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Procurorul care a anchetat răspunsul autorităților la 7 aprilie 2009 spune că toate dosarele au fost trimise instanțelor.
Noi, în fază de urmărire penală, nu avem asemenea dosare. Toate au fost diferite justiții, chiar avem și condamnări pe asemenea dosare.
Puterea și opoziția s-au certat la dezbaterea publică despre legile rivale din municipiul Chișinău.
Barack Obama reacționează la scandalul Panama Papers.
Și Vladimir Putin își resubordonează arhiva din Rusia, tema rubricii Cultură și Politică.
La început ascultați buletinul de știri.
După revenirea la alegerea directă a președintelui țării, încă o revendicare a protestatarilor conduși de platforma Demnitate și Adevăr ar putea fi satisfăcută. Președintele Parlamentului, Andrean Candu, a declarat miercuri că deputații vor iniția modificarea Constituției în vederea excluderii imunității parlamentare. Candu a declarat după ședința biroului permanent că se adună semnăturile necesare, cel puțin 34, pentru a putea înainta un proiect de amendament care ulterior va fi trimis curții constituționale, relatează agenția de știri IPN. La 7 ani de la protestele din 7 aprilie 2009, Procuratura Generală informează că au fost pornite 102 cauze penale împotriva persoanelor care au participat activ la dezordini în masă și ulterior la devastarea clădirilor publice. Procurorii au cercetat și infracțiunile săvârșite de reprezentanții autorităților publice contra protestatarilor și altor persoane catalogate ca exces de putere sau tortură. În această categorie au fost finalizate și expediate în judecate 28 de dosare în privința 47 de colaboratori de poliție. Acordul de încetare a focului încheiat marți în regiunea separatistă Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan pare să fie respectat. Lupte puternice izbucniseră pe 2 aprilie între milițiile separatiste susținute de Armenia și trupele azere, lupte care riscau să degenereze într-un nou război armeno-azer. Conflictul provocat de secesiunea regiunii Nagorno-Karabakh, ținut între 1988 și 1994, s-a încheiat cu un armistițiu, dar fără un acord de pace, transformându-se într-un conflict înghețat. În Olanda are loc referendumul consultativ privind asocierea Ucrainei la Uniunea Europeană. Olandezii sunt întrebați dacă sprijină sau nu ratificarea acordului de asociere, iar ultimele sondaje de opinie indică o posibilă victorie a celor care se opun ratificării. Acordul este deja ratificat de 27 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat miercuri că firma offshore creată pentru compania sa de dulciuri nu avea ca scop evaziunea fiscală. Poroșenko este unul dintr-o serie de lideri politici și personalități ale vieții publice mondiale implicate în scandalul financiar provocat de așa numitele documente din Panama, date scurse presei internaționale de la firma panameză de avocatură Mossack Fonseca, folosită pentru a crea firme fictive pentru clienți internaționali în paradise fiscale. Într-o conferință de presă la Tokyo, unde se află în vizită oficială, Poroșenko a explicat că a creat firma nu pentru a-și pune afacerile într-o firmă anonimă în 2014, când a devenit președinte. Și Grecia a anunțat că numărul refugiaților și migranților veniți din Turcia a scăzut dramatic de la intrarea în vigoare a acordului de readmisie negociat de Uniunea Europeană cu Turcia. Miercuri, Atena a declarat că au sosit numai 68 de migranți în ultimile 24 de ore față de 225 cozi mai devreme.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Unul din principalii procurori care au investigat răspunsul autorităților la tulburările din aprilie 2009 spune că instituțiile de forță și-au schimbat complet atitudinea față de proteste în urma reformelor prin care au trecut ulterior. Ion Caracuian Șeful secției Procuraturii Generale pentru Combaterea Torturii i-a făcut declarația lui Vasile Botnaru într-un interviu. La 7 ani de la evenimentele care s-au soldat, între altele, cu cel puțin un mort, 10 de polițiști răniți, sute de tineri reținuți și maltratați în detenția poliției, distrugerea clădirilor Parlamentului și Președinției.
Noi acum, în fază de investigație, nu avem niciun dosar ce ține de acțiunile angajaților statului de atunci. Adică mă refer aici de acțiunile polițiștilor care au acționat în forță și, pe de o parte, au încercat să apere edificiile care le aparțineau statului, ordinea de drept, securitatea persoanelor și, pe de altă parte, au admis, poate, unele fără de lege, abuzuri, acte violente și așa mai departe, până la acțiuni de tortură. Noi, în fază de urmărire penală, nu avem asemenea dosare. Toate au fost diferite justiții. Atunci unii a fost posibil de identificat sau de apreciat probele prin prisma coroborărilor. În rest, unii n-au am putut să mergem cu investigațiile până la capăt. Mă refer aici, dacă să dau careva detalii ca să fiu înțeles ce am în vedere, în unele situații nu au putut fi posibil de identificat potențialii torționari sau persoanele care au acționat cu reavoință, să-i spun așa, ca să fie clar. Pentru că erau îmbrăcați la fel, ca gule pe cap, careva însemne de identificare nu erau și, respectiv, în cazurile cele, noi am dispus suspendarea urmăririi penale din motiv că nu am putut fi identificați făptuitorii, dar nu ne-am oprit nici acolo. Am intervenit să fie investigate și acțiunile celor care se făceau responsabili de faptul că n-au putut fi identificate aceste persoane și au fost pornite dosare pe neglijență în serviciu și diferite justiții, chiar avem și condamnări pe asemenea dosare fiind revocabile.
Dar ministrul a fost achitat.
Bine, deci ministrul tot a fost pus sub învinuire și expediat dosarul în instanța de judecat tot prin prisma unei neglijențe de serviciu, pentru că nu și-a făcut bine treaba, să spunem așa, ca să fie înțeles de tot poporul, da? Unele instanțe și-au expus părerea în sensul achitării, unele în sensul condamnării.
Deci tot ce s-a putut cerceta până la faza asta s-a cercetat, adică cei care erau de căutat au fost căutați, mai mult decât atât nu puteți face?
Vorbesc acum doar de acțiunile individuale ale fiecărui polițist identificat sau acțiunile căruia a fost reclamat. Noi acum avem în fază de urmărire penală încă 2 dosare mari, acolo unde sunt investigate acțiunile potențialilor instigatori și organizatori, pe de o parte, și pe de altă parte acțiunile, să le spunem, factorilor de decizii cu înaltă funcție în stat.
Cum credeți? Organele de forță, poliția în special, cei care sunt în prima linie, s-au tratat, au scăpat de instinctul ăsta de a lovi și de a fi împotriva protestatarilor?
Nu numai poliția, dar și procuratura, știți că a apărut secția pe care am onoarea și o conduc. Adică au început a fi întreprinse și acțiuni, dar și pași concreți, atât de către organul polițienesc, dar și de procuratură și probabil nu numai. Adică noi, undeva lucrând împreună, am schimbat după noi, cel puțin, foarte multe, chiar fenomeni în general.
Adică lecția totuși a fost învățată.
Eu gândesc că și prin rândurile organelor de forță și deja societatea civilă percepe că regulile de joc sunt schimbate complet.
L-ați ascultat pe Ion Caracuian, șeful secției Procuraturii Generale pentru Combaterea Torturii. Interviul integral acordat lui Vasile Botnaru poate fi găsit pe internet la europalibera.org. Comisia Parlamentară pentru Administrația Publică Locală a anunțat că va propune Parlamentului să aleagă între 2 proiecte de lege rivale despre un nou statut al municipiului Chișinău. Ambele proiecte, unul al Partidului Liberal și altul al Partidului Popular European, își propun să delimiteze mai bine competențele între primarul capitalei și Consiliul Municipal și să prevină blocajele. Dar autorilor nu se pot înțelege asupra căilor pe care trebuie atinse aceste scopuri. Despre o nouă dezbatere publică soldată cu o ceartă între adepții celor 2 inițiative, relatează Tamara Grejdeanu.
Cele mai sensibile aspecte care au provocat discuții în contradictoriu se referă la atribuțiile și competențele primarului și ale Consiliului Municipal. În varianta pregătită de Partidul Liberal, edilul Capitalei este împuternicit să numească viceprimarii și pretorii, în cazul în care Consiliul respinge repetat candidatura propusă de primar. Această formulă este însă respinsă de opoziția socialistă. Deputatul Vlad Bătrâncea susține că subalternii primarului primarului trebuie să fie în serviciul cetățenilor și nu al edilului. Lucru puțin probabil dacă acesta îi va putea numi și la fel demite din funcție, opinează deputatul socialist.
Noi vom insista, și asta va fi categoric, ca proiect de lege care va fi aprobat de Parlament să nu reprezinte interesele unei persoane sau unui grup politic. Această lege se aprobă pentru municipiul Chișinău, dar nu pentru promovarea corupției și haosului și pentru asigurarea pârghiilor noi pentru o singură persoană care a pus în genunchi acest oraș.
Proiectul liberalilor nu este acceptat de socialiști și pentru că primarului i-ar reveni dreptul să numească printr-o simplă dispoziție șefii întreprinderilor municipale. Ori aceasta ar trebui să fie, în opinia socialiștilor, prerogativa colectivă a consilierilor municipali. Liberalii s-au apărat făcând referire la activitatea Consiliului din ultimii ani, când luarea unor decizii vitale a devenit imposibilă în lipsă de majoritate distinctă. Unul din autorii proiectului, Roman Boțan, spune că acesta se aliniază și legii care reglementează treburile la nivelul administrațiilor locale.
Interesul nostru este să facem o lege care să corespundă cu legea privind administrația publică locală. Ori tot ceilalți primari din toată Republica Moldova numesc șefii de întreprinderi municipale, conform legii. Eu presupun că unicul interes al dumneavoastră, de fapt, nu este unul de a discuta concret anumite aspecte, ci pur și simplu de a face show și niște lucruri de PR politic.
Socialiștii au susținut, însă, în mare parte, celălalt proiect ce vizează statutul municipiului Chișinău, redactat de deputați din Partidul Popular European. În viziunea lor, expusă de deputatul Eugen Carpov, nu trebuie create competențe exclusive pentru organele primăriei. Deputatul PPM crede că edilul și consilierii trebuie să acționeze în comun, doar că sarcinile să fie precis împărțite.
Consiliul Municipal este un organ reprezentativ și deliberativ al populației municipiului Chișinău. Primarul general este un organ reprezentativ al populației și un organ executiv al Consiliului Municipal Chișinău.
În ordinea de zi a ședinței Comisiei Parlamentare au fost incluse doar două proiecte, cel al liberalilor și al deputaților din Partidul Popular European. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a insistat însă să prezinte un al treilea proiect, ca inițiativă a grupului de lucru creat acum un an în Parlament, cu indicația de a propune o nouă lege a municipiului Chișinău. Proiectul este asemănător cu cel al deputaților din PPM, adică nu lipsește consilierii de putere decizională pe segmentul numirii și demiterii de cadre bunăoară. Primele două proiecte sunt deja în Parlament, iar legiuitorii cu votul majorității pot decide la cea mai apropiată ședință a cui inițiativă să fie înaintată spre dezbatere. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Recenta declarație despre inviolabilitatea statalității Republicii Moldova, adoptată de Parlament pe marginea manifestărilor unioniste, este tema comentariului săptămânal la Europa Liberă al scriitorului Vitalie Ciobanu.
În ultimele săptămâni, clasa politică din Moldova, atât majoritatea absolută, cât și opoziția comunistă și cea socialistă, sunt preocupate intens de statalitate. E stupefiant să constați acest nou val de patriotism retoric, când realitățile vieții nu încurajează o asemenea izbucnire de orgoliu. Rămânem un stat captiv, corupția înflorește, sărăcia maselor se adâncește, se instalează, încet dar sigur, o verticală a puterii după model rusesc. Auzim refrenul obsedant despre independența Moldovei, în timp ce guvernanții au semnat un memorandum cu Banca Națională, prin care datoria de 13 miliarde de lei, echivalentul miliardului de dolari furat din bănci, va fi recuperată timp de 25 de ani din buzunarul cetățenilor, prin emiterea unor hârtii de valoare. Acest subterfugiu demonstrează că actuala putere nu este interesată de o investigație onestă și de pedepsirea hoților. Un alt abuz trecut în palmaresul guvernării este refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra inițiativa platformei DA cu privire la organizarea unui referendum pentru alegerea directă a șefului statului, pentru care au fost colectate peste 400.000 de semnături. Harababura din legislația moldoveană, privind referendumul, vorbește despre un sabotaj premeditat din partea puterii, care ne fură și singurul instrument de democrație directă, referendumul, spunea pe bună dreptate Maia Sandu. Avalanșa de decizii antidemocratice a culminat miercuri 30 martie cu votarea în guvern a unui proiect de lege care prevede controlul internetului în scopul combaterii terorismului și a pornografiei infantile, dar proiectul conține și articole restrictive la adresa libertății de exprimare, după cum au semnalat mai multe organizații media. Și ca să înțelegem mai bine miza acestei ofensive împotriva drepturilor și libertăților omului, în Parlament, o majoritate ad hoc formată din democrați, din noi social-democrați, plus comuniștii și socialiștii din opoziție, au adoptat o așa zisă declarație despre inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova. Guvernarea, aflată în căutarea unor mijloace financiare, de care are acută nevoie, face un gest ostil la adresa României, singurul stat capabil să ofere un sprijin fără a pune prea multe condiții. Liderii și ideologii PD nu văd nicio contradicție în această echilibristică politică. Nu le pasă că prin votarea unei declarații scandaloase și prin participarea la mitingul statalist de la Comrat, organizat de partidele proruse, insultă România, care nu s-a gândit niciodată să atenteze la independența Moldovei. La fel, prin afirmarea cacofonică a neutralității permanente, care face abstracție de armata rusă din Transnistria, politicienii de la Chișinău sfidează Alianța Nord-Atlantică, cea care contribuie decisiv la modernizarea și întărirea armatei naționale. Ori chiar în zilele când la Chișinău se vota absurda declarație privind inviolabilitatea neutralității și independenței, la Tighina, controlată de separatiști, se desfășura o campanie de recrutare a moldovenilor în armata rusă, exact ca pe timpurile țarismului și ale sovietelor. Obsesia politicienilor moldoveni pentru statalitate nu are în vedere apărarea interesului național, combaterea corupției și eradicarea sărăciei. Altfel, ce rațiune de a fi ar mai invoca un stat care își umilește cetățenii? Ci este o banală manevră demagogică. Statalitatea, apărată atât de înverșunat de reprezentanții puterii, alături de opoziția prorusă, nu are nimic în comun cu nevoile și aspirațiile poporului. Fără democrație, fără stat de drept, statalitatea moldoveană este o biată slujnică a cleptocrației locale și un paravan străveziu al servituților noastre seculare față de Rusia. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre reacția președintelui american Barack Obama la scandalul Panama Papers, despre resubordonarea arhivelor din Rusia președintelui Putin și despre condamnarea Ministerului Român al Apărării în instanță pentru sexism.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vă propunem atunci o analiză despre așteptata creșterea economiei moldovene în anul curent. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este dedicat tenismanului moldovean Radu Albot.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România, Ministerul Apărării a fost sancționat în justiție pentru discriminare. Nu oferă femeilor care vor să intre în armată aceleași oportunități ca bărbaților. Mai mult decât aceasta, au surprins argumentele aduse de minister în instanțe, după cum relatează de la București Sabina Fati.
Ministerul Apărării Naționale promite să ajusteze normele de recrutare și de selecție a femeilor în armată, ținând însă cont de anumite cerințe operative. Acesta este răspunsul MAPN după ce Curtea de Apel București a decis că excluderea femeilor de la mai multe specializări militare înseamnă discriminare, iar în cazul specializărilor universitare n-ar trebui ca numărul locurilor pentru băieți să fie mai mare decât cel pentru fete. Ministerul Apărării s-a luptat în instanță să câștige partida bazându-se pe prejudecățile de gen care domină societatea și care pleacă de la premiza că femeile nu pot face față efortului susținut necesar militarilor. În motivarea contestației, reprezentanții armatei au spus că femeilor le vine ciclu menstrual și rămân însărcinate, ceea ce echipurile le-ar împiedica să fie egale cu bărbații. Mai mult, juriștii armatei au susținut în contestație că dacă fetele și băieții ar avea locuri comune, s-ar putea ajunge la situația în care an de an, locurile scoase la concurs să fie ocupate doar de către femei. Cităm: la toate armele și specialitățile militare. Această temere pare să fie întemeiată, fiindcă, în general, media fetelor la admiterea în universitățile militare este în jur de 9, iar a băieților în jur de 7. În documentul juridic prin care MAPN milita pentru menținerea discriminărilor, se face și o demonstrație prin reducere la absurd. Cităm din nou: într-o perioadă de 6-9 ani poate apărea situația conform căreia o escadrilă de avioane multirol sau elicoptere de luptă să fie încadrată numai cu femei, ceea ce conduce, datorită structurii morfofiziologice și biologice a părții feminine, ca în fiecare lună, pentru o perioadă de 4-5 zile, escadrila să fie neoperațională, iar pe perioada maternității, care se poate întâmpla pentru mai multe femei din aceeași escadrilă, situația să fie asemănătoare. Citat închis. Cu această mentalitate etichetată de misogină de coaliția antidiscriminare, care a susținut acest caz în fața justiției, Armata Română nu pare să-și dorească modernizarea cu orice preț. Coaliția antidiscriminare, formată din 17 organizații neguvernamentale, menționează chiar în petiția adresată Consiliului pentru Combaterea Discriminării că pentru anul școlar 2016-2017 nu există niciun loc pentru fete în învățământul militar-liceal, în ciuda sancțiunii pe care a dat-o CNCD Armatei în urmă cu 2 ani. În zona universitară, singurul loc în care nu există locuri segregate pe sexe este la Academia Forțelor Terese din Sibiu, la intendență, adică la serviciul de aprovizionare cu hrană și echipamente. Deci femeile sunt bune la popotă, nu pe front. În rest, la celelalte specializări, universitățile militare autohtone primesc cel mult în proporție de 15% fete. Ministerul Apărării susține că vrea să elimine orice măsură nejustificată de diferențiere în funcție de gen. Dar acest răspuns arată că tot prejudecățile vor stabili ce înseamnă măsură nejustificată, adică există și măsuri care justifică discriminarea. Aceasta este concluzia Ministerului Apărării, care recunoaște că efectivul feminin din MAPN este de 17%, din care doar circa 5% reprezintă personal militar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, președintele Barack Obama a reacționat la scandalul Panama Papers, milioanele de documente ale unei firme de avocatură scurse în presă, care au dezvăluit averile unor politicieni și figuri publice din lumea întreagă ascunse în firme offshore. Despre reacția președintelui american relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a cerut reformarea sistemului fiscal internațional la o zi după izbucnirea scandalului Panama Papers, care are la origine scurgeri masive de informații către presă de la o firmă de avocatură cu sediul în Panama. Șeful executiv al americană a spus că nu există nicio îndoială că încercarea de a evita plata impozitelor este o problemă masivă în toată lumea. Problema e, a continuat el, că majoritatea acestor tranzacții sunt legale, nu ilegale. Obama a adăugat că actualul scandal nu face decât să arate amploarea evaziunii fiscale de către mari corporații, nivelul ridicându-se la bilioane de dolari. Nu trebuie să lăsăm să fie legale tranzacții financiare care au drept finalitate evitarea plății impozitelor, a spus președintele, subliniind că faptele date la iveală în Panama Papers au consecințe asupra clasei de mijloc și celor nevoiași, pentru că în cele din urmă cineva trebuie să plătească cheltuielile guvernamentale și serviciile sociale. Administrația americană a propus noi reguli care să interzică corporațiilor să-și mute sediile în străinătate pentru a evita plata impozitelor. Președintele a făcut aceste declarații la Casa Albă într-o conferință de presă neanunțată, după ce s-a aflat că autoritățile investigează o firmă de avocatură, o offshore, bănuită că ar fi ajutat oameni cu tare de mână să evite sancțiuni americane împotriva Siriei, Coreei de Nord, Rusiei și Iranului. Sunt investigate achiziții de proprietăți în America, în special la Miami, care provin din conturi aflate în offshore. De exemplu, în documente se menționează cumpărarea unui apartament la Miami de către omul de afaceri și politicianul brazilian Paulo Octavio Alves Pereira, care în prezent este inculpat în țara sa pentru corupție. Este investigat și un birou al firmei de avocatură panameze aflat în statul Nevada. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
O
ocupate cu așa numitele Panama Papers și dezvăluirile lor despre acoliții Kremlinului, mediile de informare internaționale reacționează lent sau deloc la un anunț important făcut la Moscova în urmă cu două zile. Arhivele de stat ruse, celebre sub denumirea prescurtată Rosarhiv, au fost trecute din nou sub administrația directă a președintelui statului Vladimir Putin. O măsură cu consecințe deosebit de importante pentru cercetările istorice în curs și viitoare despre sistemul sovietic și istoria epocii comuniste și, pe de alta, semnificând într-o măsură și în ciuda desmințirilor publicate pe site-ul web al Kremlinului, o așteptată extindere a cenzurii de către regimul Putin. Era o măsură previzibilă, chiar așteptată, dată fiind demiterea recentă din funcția lui Serghei Mironenko, directorul de lungă durată al arhivelor de stat ruse, vânat, s-ar putea spune, de conservatorul ministru al culturii Vladimir Medinski, ce s-a remarcat în ultimii ani cu numeroase decizii și declarații îndoielnice pe urma indicațiilor sugerate sau primite de la aparatul prezidențial. Pentru comentatorii ruși, așa cum se scria în cotidianul Moscow Times cu o săptămână în urmă, citez, ieșirea din scena lui Mironenko marchează sfârșitul unei ere. Cei 24 de ani ai lui la conducerea arhivelor statului au deschis istoria modernă a Rusiei. Sosirea s-a avut loc pe fundalul exploziei de deschidere ce a măturat Uniunea Sovietică. El pleacă acum pe fundalul temerilor că un Kremlin, pe zi ce trece mai naționalist și autoritar, caută să suprime adevărurile neconfortabile din istoria rusă și sovietică. Cum amintește un istoric citat de Moscow Times, la venirea la putere a președintelui Putin în anul 2000, atitudinea față de rolul arhivelor la Kremlin s-a modificat din nou în sens restrictiv. Kremlinul a început să anunțe de la o zi la alta, spune Nicolae Petrov, că Rusia și URSS-ul au avut perioade de istorie luminoase și altele întunecate și că nu este nevoie de o axare pe cele întunecate. Numirea lui Vladimir Medinski la Ministerul Culturii în 2012 a fost un pas mai departe, așa cum nota într-o prelegere la ONG-ul Rusia Deschisă un alt istoric. Pentru el, citez, adevărul istoric nefiind important, trebuie să ne referim la faptele istorice din cursul războiului, la fel cum biserica se referă la viețile sfinților. De aici și un prim conflict și scandal cu directorul arhivelor statului, astăzi demis, Serghei Mironenko, care a demitizat istoria falsificată a regimentului de gardă din divizia 316 a Armatei Roșii, condus de Gleb Panfilov. Istoria oficială spune că 28 din oamenii lui Panfilov și-au sacrificat viețile, aruncând în aer 18 tancuri germane pentru a opri înaintarea trupelor naziste. Străzi și monumente, școli, cântece și filme le-au fost dedicate timp de decenii. Cercetările lui Serghei Mironenko au dovedit însă anul trecut că povestea a fost inventată de un ziarist de război și că presupușii eroi erau în viață în deceniile postbelice. Cazul Gleb Panfilov este însă unul minor în raport cu realitatea cercetărilor din Rusia, unde istorici trebuie să recurgă la tribunal pentru a obține documente de la sfârșitul anilor 1940, unde rezultatele anchetei din 1990 referitoare la masacrul de la Katyn au fost din nou clasificate secrete, la fel ca și mărturiile despre felul în care Armata Roșie și-a consolidat controlul asupra Europei de Est după cel de-al doilea război mondial sau sprijinul acordat grupărilor teroriste din Orientul Mijlociu și America Latină. Vom reveni.
Victor Eschenazi, textul integral al rubricii sale Cultură și Politică îl găsiți pe internet la europalibera.org, iar o nouă ediție miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Maria Focșa de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
În toamna anului 2015, raionul Glodeni a găzduit delegația voievodatului Loț în frunte cu Jolanta Chelminska. Președintele raionului Glodeni, domnul Ion Leucă, a solicitat un ajutor de dotare tehnică pentru situații excepționale. Pe 21 martie curent, auto specială a fost adusă din Polonia la Glodeni. Cazul fiolei cu B-58 stricate pe holurile liceului teoretic Cuizău, ca raionul Rezina, a stârnit un val de ședințe extraordinare a mai multor comisii raionale, ce au avut drept scop avertizarea unei atare situații în instituțiile noastre de învățământ preșcolar și preuniversitar. Au fost luate măsuri de rigoare. Donările de sânge organizate pe la centrele medicilor de familie din raion continuă. În comuna Iabloana, spre exemplu, peste 100 de persoane au venit în ziua anunțată. După selectare au rămas numai 87 de donatori. Dar, oricum, a fost o depășire de plan. Apa este izvorul vieții, iar la Glodeni și au probleme. oamenilor. Ce să-i faci dacă suntem unicul raion din țară unde serviciile de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare sunt prestate de către un agent economic privat, SRL Magdevest, ori fabrica de zahăr, cum îi spunem în popor. Întreprinderea, ajunsă în perioadă de preinsolvabilitate, nu este capabilă să acopere toate cheltuielile mari în detalii despre cele menționate și despre multe alte lucruri și activități netrecute în revistă, citiți în ziarul raional Câmpie Glodenilor.
Cu temele ziarului Câmpia Glodenilor ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, iar pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Diana Răleanu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.